Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Evropska unija odobrila novi paket sankcija Rusiji. Određen pritvor uhapšenom policajcu koji se na Kosovu sumnjiči za špijunažu. Odbijen zahtev Miće Stanišića, ratnog ministra policije Republike Srpske, za puštanje na slobodu. Crnogorski univerzitet dogovorio saradnju u oblasti sajber bezbednosti sa kineskim centrom pod sankcijama Sjedinjenih Država. Govorit ćemo i o crnogorskom zakonu koji će omogućiti legalizaciju gotovo svih objekata koji ne ugrožavaju javni interes. Meštanin sa Stare Zlatice Dejan Tošković o bespravnim objektima u tom delu Podgorice kaže.
Ljudi su jednostavno odnekud navalili, uglavnom sa sjevera, napravili tu desetine kuća, sad ih vjerojatno ima i blizu 200. Svako je radio što je htio, država ništa nije radila.
A u okolini Zenice, u reci Bosni, zabeleženo je veliko uginuće ribe pre 5 dana. Uzrok nije poznat, a evo šta kažu meštani.
Nemam informacije šta je ovo naglo, ovo ja nisam doživio, ja sam ipak 64 godine u tom ribarstvu.
A ja sam tu prolazio, stao sam 10 minuta, sam stao i gledam i bratim se, ne mogu vjerovati šta se dešava.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Evropska unija usvojila je novi, do sada najstrožiji paket sankcija protiv Rusije sa ciljem smanjenja prihoda Moskve od izvoza nafte i sprečavanja za obilaženja ranijih mera, izveštava Elmedina Šabanović.
Evropska unija odobrila je novi paket sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini, uključujući sniženje cjenovnog limita na izvoz ruske nafte. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas napisala je na platformi X da je Evropska unija odobrila jedan od najsnažnijih paketa sankcija protiv Rusije do sada.
Nastavit ćemo povećavati cijenu, kako bi Moskvi jedino ostala opcija da zaustavi agresiju,
poručila je Kallas. Usvajanje sankcija pozdravila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Udaramo direktno u srce ruske ratne mašine ciljanjem banaka, vojnih i energetskih sektora te uključenjem novog dinamičnog cjenovnog limita na naftu,
kazala je von der Leyen. Najnoviji paket sankcija uključuje sniženje cjenovnog limita G7 grupe za rusku sirovu naftu na 47,6 dolara po barelu. Ova mjera je dio inicijative G7 sa ciljem da se ograniči prihod Rusije od izvoza nafte širom svijeta. Cjenovni limit koji je G7 postavio na 60 dolara po barelu 2022. godine zabranjuje brodarskim i osiguravajućim kompanijama da učestvuju u izvozu ruske nafte po višim cijenama. Sankcije također uključuju zabranu transakcija sa plinovodima Sjeverni tok i ciljanje brodova koji su dio ruske takozvane flote u sjeni, plovila za koje se vjeruje da zaobilaze sankcije Evropske unije prevozeći uglavnom rusku naftu. Iako ruski plin trenutno ne teče kroz dva plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru koji povezuje Rusiju sa Njemačkom, potez zabrane transakcija ima za cilj spriječiti potencijalni nastavak takvih isporuka. Ovo je 18. po redu paket ekonomskih mjera protiv Moskve od početka invazije 2022. godine, a usvojen je nakon što je Slovačka povukla višesedmičnu blokadu nakon pregovora sa Briselom o odvojenim planovima za postepeno ukidanje uvoza ruskog gasa.
Osnovni sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor Bojanu Jeftiću, koji je dan ranije uhapšen zbog sumnje na špijunažu za bezbednosne strukture Srbije. Jeftić je bio poručnik pri graničnoj policiji Kosova na prelazu Bela zemlja. Tužilaštvo je 17. jula saopštilo da su tokom pretresa Jeftićeve kuće u okolini Kamenice zaplenjeni dokazni materijal kao što je poverljiva dokumentacija kosovske policije, telefoni, USB memorija, pištolj, municija, gotovina u vrednosti od 10.000 evra, 2 miliona srpskih dinara i 600 švajcarskih franaka. Beograd se za sada nije oglašavao o tom slučaju. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove odbio je zahtjev Miće Stanišića, bivšeg ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, za prevremeno puštanje na slobodu. Stanišić je osuđen na 22 godine zatvora za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini 1992. Univerzitet Crne Gore potpisuje memorandum o saradnji sa kineskim nacionalnim superračunarskim centrom iz Džinana, koji se prema podacima Američkog ministarstva trgovine nalazi na listi sankcionisanih od 2021. zbog navodne povezanosti sa kineskom vojnom industrijom. Memorandum predviđa naučnu i istraživačku saradnju u oblasti kriptografije, veštačke inteligencije i sajber bezbednosti. Predsjednik opštine Budva Nikola Jovanović prijavio je policiji da je fizički napadnut u ugostiteljskom objektu na budvanskoj slovenskoj plaži od njemu poznatih lica, saopštila je uprava policije. U kliničkom centru Crne Gore Jovanoviću su konstatovane telesne povrede, a stepen istih će se utvrditi tokom daljeg postupka, navedeno iz policije. Policija je saopštila i da saslušavaju tri lica i pretresaju lokacije koje ta lica koriste.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Oružje i municija za civilnu upotrebu su među ključnim izvoznim proizvodima Srbije na američkom tržištu. Ta roba poslednjih godina je na listi 10 najprodavanijih iz Srbije u Americi, podatak je Republičkog zavoda za statistiku. Kako bi najavljene carine Sjedinjenih Država od 35% od 1. avgusta mogle da utiču na poslovanje domaćih fabrika, poslušajte u prilogu Zorana Glavonjića.
Milojko Brzaković, bivši direktor fabrike Zastava oružje iz Kragujevca, smatra da velikih problema u tom sektoru neće biti ukoliko se učesnici u izvoznom lancu prilagode.
Svak će se malo odreći nekog svog profita. Fabrika nekih postotaka, par posto, kupac, odnosno menadžer trgovac tamo koji radi, i normalno da će i kupci u američkom tržištu morati da podnesu jedan deo tog tereta jer će automatski sa tim povećati se cijene.
Najveći izvoznici oružja u Sjedinjene Američke Države su Zastava oružje iz Kragujevca i Prvi Partizan iz Užica, firme većinski u državnom vlasništvu. Zastava na američkom tržištu prodaje sportski i lovački program, dok se iz užičke fabrike prodaje municija. Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je da bi veće carine bile ozbiljan udarac za srpske kompanije.
U trenutku kada bi te cijene porasle, naravno u Americi se gleda na dolar. Naravno da bi onda poticani kupci pokazali interes za ono što je jeftinije, a indirektno to je zapravo i cilj američkog poteza, stava američke administracije da se treba krenuti ka američkoj proizvodnji i obesmisliti kupovinu strane robe.
Kako se može vidjeti na sajtu Zastava Arms USA, vodeći proizvod kragujevačke fabrike na američkom tržištu je varijanta puške M70, zasnovane na sistemu sovjetskog Kalašnjikova, koja se u SAD prodaje u verziji poluautomatske sportske puške. Prosječna cena Kalašnjikova iz Kragujevca po informacijama sa sajta prodavca je oko 1500 dolara.
Američko tržište je vrlo zahtjevno i traži kvalitet. Mi su se tamo dokazali i pokazali, kod njih je dozvoljena prodaja i svaki građanin može kupiti poluautomatsko oružje Kalašnjikov. Zasebna puška automatska Kalašnjikov se uradi kao poluautomat i ona ide na tržište, tamo svak može da kupi sa ličnom kartom.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Milojko Brzaković, bivši direktor Zastava oružja. Osim ovih pušaka izvorno poznatih kao AK-47, Zastava u Ameriku izvozi municiju za to oružje u kalibru 7.62x39, delove, snajperske puške, karabine, pištolje, lovačke puške, noževe. Kragujevačka fabrika ima višegodišnji ugovor o isporuci sportskog i lovačkog oružja u SAD vredan 234 miliona dolara. Aleksandar Radić napominje da bi ipak trebalo sačekati nove carine ukoliko budu uvedene, da bi se videlo kakav će mehanizam biti primenjen.
Američko tržište guta ogromne količine proizvodnje iz Prvog Partizana Užice. Gladno je municije svih kalibara i to je jedno stabilno tržište.
Podaci o izvozu vojnog naoružanja i opreme, pa i u Sjedinjene Američke Države, u Srbiji su nedostupni posljednjih godina. Po godišnjem izveštaju Srbije, koji je objavio ugovor o trgovini oružjem sa sedištem u Ženevi u Švajcarskoj, Srbija je 2024. u SAD izvezla 1757 artiljerijskih sistema velikog kalibra, a prethodne godine 208 komada. Milojko Brzaković kaže da je vojni program druga priča u odnosu na civilni.
Amerika nije neki veliki uvoznik za njihove oružane snage ovog vojnog oružja proizvođača u Srbiji, tako da mislim u tom delu nekih posebnih problema neće biti.
Vojni analitičar Aleksandar Radić navodi da su ranijih godina iz Srbije u SAD izvožene automatske puške, mitraljezi, minobacači u okviru vojnog programa.
Amerikanci kupuju povremeno naoružanje, vojnu opremu koju onda isporučuju svojim prijateljskim snagama. Prethodnih par godina, naravno, to bi jedan od puteva za snabdevanje Ukrajine. S razlogom može da se pođe od procjene da se radi o izvozu prije svega municije za potrebe ukrajinskih oružanih snaga.
Država Srbija 23. juna saopštila je da je okončan izvoz municije i da će sve raspoložive količine biti dostavljane vojsci Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore predala je Skupštini predlog zakona o legalizaciji bespravnih objekata kojih u Crnoj Gori ima preko 60.000. Zakon će omogućiti legalizaciju gotovo svih objekata koji ne ugrožavaju javni interes. Kako je navela vlada, nakon toga će važiti princip nulte tolerancije na bespravnu gradnju. Međutim, deo nevladinog sektora ocenjuje da će masovnom legalizacijom država kapitulirati pred nelegalnim graditeljima, javlja Srđan Janković.
Uz nekoliko opštih uslova, zakon predviđa da objekti koji će biti legalizovani moraju biti vidljivi na ortofoto snimku, imati pristup sa puta i da ne smiju biti u suprotnosti sa planovima od javnog interesa. Legalizacija nije moguća ako je objekat izgrađen na površinama planiranim za infrastrukturu od opšteg interesa, ako prelazi u vlasničke parcele ili ako je i sagrađen materijalom koji ne obezbeđuju stabilnost i sigurnost, navodi se u zakonu. Kako je saopštio ministar Slaven Radunović, satelitsko snimanje teritorije Crne Gore biće okončano do 25. jula. Nakon tog termina svaki nelegalno izgrađen objekat biće srušen, poručio je ministar Radunović. Iz nevladine organizacije MANS, koja se godinama bavi slučajevima nelegalne gradnje, ocjenjuju da najavljena masovna legalizacija nije uvođenje reda, već kapitulacija države prema nelegalnim graditeljima.
Mislim da zakon jeste svojevrsna amnestija, kao što sam rekao, ne samo što se radi o kršenju zakona kojima se uređuje prostorno planiranje i izgradnje objekata, već govorimo o amnestiji za krivična djela koja su kažnjiva krivičnim zakonikom Crne Gore, i bit će vrlo zanimljivo vidjeti kako će pravno da izgleda zapravo ta amnestija, da jednostavno vi koji ste nelegalni graditelj sada jednom dobijate blanko kartu i pardon takozvani od države.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz Mansa. U Crnoj Gori se divlja gradnja tretira kao krivično djelo od 2008. A iz mreže nevladinih organizacija Sjevera poručuju da će zakon legalizovati i gradnju u nacionalnim parkovima i područjima pod zaštitom UNESCO-a. Zabrinjava i što nije pomenuto da će se ispitati porijeklo novca kojim su podignute čitave divlje imperije, poručila je mreža ministru urbanizma i prostornog planiranja Slavenu Radunoviću. Ukazuju da će zakonom nelegalni graditelji dobiti potvrdu da su legalni, dok su obični građani prevareni, jer su tražili dozvole, plaćali takse, čekali urbanističko-tehničke uslove i pokušavali da igraju po pravilima. U procesu legalizacije se počelo 2018. i legalizovano je svega 3.500 objekata od 61.000 podnijetih zahtjeva za legalizaciju. Zakon omogućava i legalizaciju stambenih i poslovnih objekata, hotela, turističkih naselja, rizorta, pod uslovom da su izgrađeni najmanje 2 metra od susjedne parcele. Za program Radija Slobodna Evropa govorili su mještani dva dominantno divlja naselja u Podgorici. Sagovornik iz naselja Malo Brdo, Milorad Zejak, navodi kada se on doselio na tu lokaciju i komentariše predstojeću legalizaciju.
Doselio sam na Malom Brdu 79. godine. Tada je bilo veoma malo objekata u ovom dijelu. Čak smo imali u to vrijeme i šumara. Narod je povadio, posjekao. Legalizacija je za mene nešto najidealnije što je moglo da se desi u ovoj državi. Sve sam u katastru upisao, u kuću i sve to, međutim još zemljište kao zemljište nijesam upisao. Valjalo bi i to zemljište legalizovati, jer ne bi dobio samo ja, nego dobila bi država korist. Od legalizacije naplatile bi sve te troške.
A mještanin sa Stare Zlatice Dejan Tošković govori o razvoju bespravnih objekata u tom dijelu Podgorice.
Moja porodica i tu još nekih 20 porodica, a mi smo starosedioci. Ljudi su jednostavno odnekud navalili, glavno sa sjevera, napravili tu desetine kuća, sad ih vjerojatno ima i blizu 200. Svako je radio što je htio, država ništa nije radila. Nije predviđeno da tu budu stotine kuća. Trafostanica to nije mogla da podnese. Bilo je tu svega, bilo je da se zapalila, da loš bio napon, da su nacrkavali uređaj po kućama, da pritisak vode je katastrofa.
Prilikom legalizacije vlasnici bespravnih objekata treba da plate naknadu čija će visina zavisiti od pozicije i namjene objekta te socijalnog statusa vlasnika, i to u ratama na 30 godina. Ako se plati odjednom, dobija se popust 20%, a za luksuzne turističke objekte plaća će se u najviše 60 rata. Olakšice do 90% odnosit će se na samohrane roditelje, osobe sa invaliditetom, djecu bez roditeljskog staranja, porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju i pripadnike romsko-egipćanske populacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Gradska skupština Doboje u aprilu je proglasila planinu Ozren za zaštićeno prirodno područje, a već u maju Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske raspisalo je javni poziv za eksploataciju kamena na toj istoj planini. Istraživanja na toj lokaciji su već vršena, a dozvolu imala firma Limunkop iz Doboja. Meštani tvrde da je ova firma bez koncesije vršila eksploataciju kamena. Usledili su protesti meštana, prijave inspekcijama i krivične prijave. Iz Inspektorata Republike Srpske tvrde da nisu utvrdili ništa sporno, dok okružno tužilaštvo i dalje prikuplja dokaze, zabeležio Gojko Veselinović.
Mjesec dana. Toliko vremena je prošlo od odluke Gradske skupštine Doboja da planinu Ozren proglasi zaštićenim područjem prirode sa održivim korišćenjem prirodnih resursa i zabrani aktivnosti koje bi mogle ugroziti ovaj prostor, i odluke Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske da raspiše javni poziv za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena na jednoj od lokacija ove planine. Koncesija je predviđena na 30 godina uz jednokratnu naknadu od 14.900 maraka i cijenu od 0,35 feninga po toni rude. No i prije ove odluke, na lokaciji Orline Ravna Kosa u mjestu Riječici, firma Limunkop iz Doboja je vršila istraživanja kvaliteta i količine kamena u ovom području. Mještani sela gdje je vršeno istraživanje tvrde kako su u periodu od oktobra 2023. do juna 2024. godine izvučene velike količine kamena bez dodijeljene koncesije za eksploataciju. Hilmo Šahman, koji živi u blizini kamenoloma, kaže da je hiljade tona kamena odveženo iz rudnika.
Znao sam osobno nabrojati po 25 kamiona šlepira.
Limunkop DOO nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa o tvrdnjama mještana. Zbog eksploatacije kamena, mještani i ekološki aktivisti su nekoliko puta protestovali, slali prijave inspekcijskim organima te podnijeli krivičnu prijavu protiv ove firme. Iz okružnog javnog tužilaštva u Doboju u odgovoru za RSE kažu da je u toku prikupljanje dokaza, nakon čega će tužilac donijeti odluku o daljem postupku. Zoran Poljašević iz udruženja Gostilj Ozren, koji se bavi očuvanjem prirode na planini Ozren, kaže kako je na lokaciji kamenoloma nestalo pola brda.
Vi sa takvom dozvolom možete do 200 kubnih metara po starom zakonu po kome su oni dobili dozvolu da odvezete kamena eventualno do laboratorija ispitnih da bi se utvrdila kvalitet.
Iz Inspektorata Republike Srpske u odgovoru na upit RSE kažu da su izvršili 5 inspekcijskih nadzora te da nisu utvrdili nepravilnosti u radu investitora na lokalitetu. Iz vlade RS-a i nadležnog ministarstva nije odgovoreno na upit RSE o razlozima raspisivanja koncesije na ovoj lokaciji uprkos odluci Gradske skupštine Doboj da ovo područje proglasi zaštićenim. Odgovora nema ni iz Komisije za koncesije RS-a. Inače, zakon o koncesijama ovog BiH entiteta propisuje obavezne javne konsultacije sa stanovnicima prije otvaranja rudnika. Ni iz gradske uprave Doboj nisu odgovorili na upit RSE kako gledaju na raspisivanje javnog poziva za dodjelu koncesije na području koje su gradski odbornici u aprilu proglasili zaštićenim. Aktivisti ekološka udruženja tvrde da bi eksploatacija tehničkog građevinskog kamena na toj lokaciji ugrozila biodiverzitet izvorišta pitke vode, te da je u suprotnosti sa planom zaštite. Na području Ozrena odobrena su istraživanja srebra, zlata, bakra i pratećih metala. Prema važećem prostornom planu Republike Srpske, područje planine Ozren je predviđeno kao prostor za uspostavljanje zaštićenog područja sa namjerom da postane nacionalni park. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
U okolini Zenice u reci Bosni zabeleženo je veliko uginuće ribe. Ekolozi tvrde da je uzrok zagađenje reke. Pomor se desio u noći između 13. i 14. jula, a nadležne institucije do danas nisu dale jasan odgovor šta je dovelo do pomora više tona ribe, a zabeležena su uginuće i životinja koje su bile u dodiru sa uginulom ribom. Meštani upozoravaju na neugodan miris, a ribolovci su poslali upozorenje za zabranu ribolova, a građanima da ne piju vodu, pripremio Milorad Milojević.
Mrtva riba, ptice, lisice i druge životinje, taj prizor su zatekli ribolovci koji pecaju na rijeci Bosni, nedaleko od Zenice. Pomor se dogodio prije 4 dana. Stanovnicima su upućena upozorenja da ne koriste vodu iz Bosne za bilo kakve namjene, a zbog straha od trovanja proglašena je potpuna zabrana ribolova na tom području. Mirsa Tuzlak, predsjednik udruženja građana sportskih ribolovaca Bistro iz Zenice za Radio Slobodna Evropa, kaže:
nije katastrofa to što je riba. Katastrofa je što će doći i ljudski život u pitanju. Pa zato što nemam informacije šta je ovo naglo, ovo ja nisam doživio, ja sam ipak 64 godine u tom ribarstvu. Upozoravam stanovništvo da ne uzimaju vodu, da ne navodnjavaju. Upozoravam ljude da se riba uopšte ne smije dirati. Upozoravamo ljude da se moraju oprati obuća i odjeća gdje si bio blizu obale. To je toliko opasno.
Iz nadležnih institucija još uvijek nema odgovora što je uzrokovalo pomor ribe i životinja. U saopštenju Uprave za inspekcijske poslove BH entiteta Federacija Bosne i Hercegovine naveli su da će više informacija biti poznato kada se završe laboratorijske analize uzoraka uginule ribe i vode iz rijeke Bosne uzetih na mjestima pogođenim incidentom. Inače, ovo područje se nalazi nizvodno od industrijske zone u kojoj se nalazi željezara, mljekara i drugi privredni subjekti. I Mehmed Imamović, koji živi blizu rijeke Bosne gdje je uočen pomor, kaže da nije mogao vjerovati šta se dešava.
Ja sam tu prolazio i prolazio sam sa motokultivacijom. Kad sam to vidio, stao sam 10 minuta, sam stao i gledam i bretim se, ne mogu vjerovati šta se dešava. To treba naći klijenta, odmah ga uopće tiste sekunde i sprovedi ga. Znači, javno ga sprovedi.
U Agenciji za vodno područje Save naveli su za Radio Slobodna Evropa da su uzeli uzorke vode na 3 lokacije i da će u svojoj laboratoriji analizirati osnovne fizičko-hemijske parametre, kiseonički režim, nutrijente, teške metale, fenole, mineralna ulja i test toksičnosti. Na licu mjesta ističu da su mjerili temperaturu vode, pH, vrijednost, elektrovodljivost i zasićenost kiseonikom, a te vrijednosti su, kako navode, bile unutar zahtijevanih za 3. klasu voda. A dekan Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, Muhamed Smajlović, koji je analizirao uginulu ribu, saopštio je da je uzorak bio negativan na prisustvo bioloških patogena poput virusa i bakterija. Akademik Muris Pakić, ekspert za hidrologiju i bivši dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, uvjeren je da se radi o hemijskom zagađenju koje je izazvalo pomor ribe u rijeci Bosni.
To hemijsko zagađenje, ono može doći, proći kroz obraženi profil, a da zapravo i sve pobije, i čak i biodentus. Ti zagađivači zapravo su prevashodno hemijsko postrojenja. I to je vrlo teško onda i utvrditi, ali već se ono tilike zna ko bi to mogo biti uzor.
Spakić ističe da otrovni vodni talas mogu da ublaže pritoke koje se ulijevaju u Bosnu nizvodno od Zenice. Pomor ribe bilježen je na istom području i 2020. do 2023. godine. Rijeka Bosna od Zenice protiče kroz još nekoliko gradova do rijeke Save u koju se ulijeva kod Šamca na sjeveru Bosne i Hercegovine. Na tom području živi više od 200.000 građana, a na hiljade ih živi u blizini obala rijeke Bosne. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pomori ribe zabeleženi su proteklih nedelja i u Srbiji. Mrtve ribe plutale su na površini Rukavca u Beogradu, na mestu gde se jedna od manjih pritoka uliva u reku Savu, na samo nekoliko kilometara od centra grada. A na jugozapadu države, kod Novog Pazara, masovan pomor ribe je zabeležen u slivu reke Raške. Uzroci se i dalje ispituju, kako su poručile nadležne institucije. Zašto dolazi do pomora riba i kakav je kvalitet vodotokova u Srbiji, ZRS govori Žaklina Živković iz nevladine inicijative Pravo na vodu.
Problem upravljanja otpadnim vodama, odnosno prečišćavanja otpadnih voda je najveći problem u životnoj sredini u Srbiji. Najskuplje je i najduže će trajati da se reši. Nažalost, Srbija jako kasni u svemu tome. Otprilike samo 18% stanovništva u Srbiji je pokriveno nekim vidom prečišćavanja otpadnih voda. Sve ostale otpadne vode idu direktno u naše površinske vodotokove, podzemne vode i sve to utiče naravno i na živi svijet u vodama, pa tako imamo. Često pomore riba, leti se to češće dešava zato što su niski vodostaji reka i onda su te zagađajuće materije veće. Na sve to imamo veliki problem nedostatka inspekcijskog nadzora, nedostatka generalno praćenja kvaliteta vode, ne izvaja se dovoljno novca za analize i mi recimo vidimo u Raškoj kada se desio ovaj pomor ribe, to je ekocid potpuni, Raška je potpuno devastirana, sva riba koja se nalazila, ono desetine hiljada jedinki je pobijeno. Vidimo da je Zavod za javno zdravlje i inspekcija jako kasno reagovali, jako su kasno utvrdili, to ne sme da se dešava.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Tokom leta poljoprivrednici u Mamuši na Kosovu rano ustaju i rade do kasno uveče da bi izbjegli ekstremne temperature. Staklenici se boje krečom kako bi smanjili toplotu. Ipak ne mogu svi da izbjegnu vrućinu. Radnici u građevinarstvu nemaju mnogo opcija. Prenosi Marija Đurić.
U podne stotine hektara staklenika u Mamuši ostaju prazne. Svako ljeto visoke temperature natjeraju poljoprivrednike da se povuku iz posla tijekom najtoplijih sati u ovoj općini u regiji Prizren. Među stanovnicima Mamuše, većinom pripadnicima turske zajednice koji se bave poljoprivredom, je i erbil. Zbog visokih temperatura promijenio je način na koji radi u svojih približno 200 ari staklenika.
Sada je jako vruće. Budimo se oko pola pet ujutro. Do 10, pola 11 ili 11 možeš raditi jer je vrijeme baš jako toplo i naveče izlazimo. Također naveče radimo 2-3 sata. Do 8 ili pola 9 radimo u staklenicima.
Poljoprivrednici u Mamuši premazuju svoje staklenike vapnom. Kažu da bez toga bi temperatura u njima mogla doseći i 50 stupnjeva što bi uništilo urode. Kako bi očuvao svoje proizvode i nakon sakupljanja mazreku i šalje u Mamušu sakupljalište. Tamo ih drži u velikim hladnjacima prije nego što ih izvozi u različite zemlje Europske unije. Bez takve opreme za hlađenje urodi poljoprivrednika bi propadali prije nego što bi stigli do potrošača. No ne mogu svi na Kosovu se prilagoditi novoj klimatskoj realnosti. Radnici građevinskog sektora, želeći ostati anonimni, žalili su se na radno vrijeme i nedostatak pitke vode na gradilištima. Ranije je Ministarstvo zdravlja zabranjivalo rad u tim sektorima od 11 do 17 sati zbog izuzetne vrućine koja je dosegla 38 stupnjeva. Ipak provedba te mjere bila je djelomična. Do sada ministarstvo je izašlo samo s preporukama ove godine. U međuvremenu Međunarodna organizacija rada preporučila je da radnicima bude promijenjeno radno vrijeme tijekom toplinskih valova, te da im se osigura pitka voda, zaštitne kape, edukacija o bolestima uzrokovanim vrućinom. Radio Slobodna Evropa pitao je inspektorat rada je li provjerio radne uvjete u sektorima izloženim vrućini, ali nije dobio odgovor. Faruk Fonići, geograf.
Država mora uspostaviti politike, mehanizme nadzora i upozorenja kako bi institucije, društvo, svaka institucija koja je izravno ili neizravno pogođena visokim temperaturama bila na vrijeme obaviještena o opasnostima koje donose izrazito visoke temperature.
Navodi da je jugoistočna Europa, uključujući Kosovo, prošlog ljeta iskusila najduže zabilježeni toplinski val. Trend je globalan, ističe, ali da je i mnogo lokalnih čimbenika.
Gradovi Kosova smatraju se među najzagađenijima zbog onoga što znamo, zagađenje ugljenom, prometom, prerađivačkom industrijom. Sve to emitira plinove koji stvaraju takozvanu kupolu stakleničkih plinova u gradovima.
Podaci Agencije za statistiku Kosova pokazuju da su u 2024. zabilježili najviše maksimalne i najniže minimalne temperature u odnosu na prethodne godine. No klimatske promjene donijele su više od toga, požare, poplave i suše. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. U 22 sata i ponoć emitujemo reprizu ove emisije. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kako je javno govoriti o temi koju mnogi izbjegavaju, o kojoj se uporno šuti? Zašto toliko ljudi bira patnju u tišini umjesto da progovori o svojim ranama? Kako izgleda život kada prihvatiš da se prošlost ne može promijeniti, ali da budućnost još uvijek može biti tvoja? Stigma, diskriminacija, viktimizacija, marginalizacija. Četiri riječi koje bude nelagodu, težinu i zabrinutost svaki put kada se izgovore. A upravo s tim riječima već više od tri decenije žive žene koje su preživjele silovanje tokom rata u Bosni i Hercegovini. I njihova djeca, djeca rođena kao posljedica tih zločina, odrastaju pod teretom, teretom porijekla i predrasuda. Nazivaju ih nevidljivom djecom rata. A kako izgleda kada neko od njih progovori javno? O tome zna Alen Muhić, mladić koji je svih svojih 33 godine na neki način povezan s Goraždanskom bolnicom. Tu je rođen, tu je proveo svojih prvih 7 mjeseci sve do usvajanja. U istoj bolnici godinama kasnije pronašao je i ljubav svog života. Danas tamo i radi. Alen je rođen 1993. godine, tokom najtežih dana rata. Njegova biološka majka, žrtva silovanja i prognana je s voče, rodila ga je, ali ga nikada nije uzela u naručje, niti mu je dala ime. O njemu se tada brinulo medicinsko osoblje bolnice, a među njima i domar Muharem Muhić. On ga je zajedno sa suprugom Advijom kasnije i posvojio. U njihovom domu Alen je odrastao okružen ljubavlju, nježnošću i iskrenošću, jer je već u osnovnoj školi saznao istinu o svom porijeklu. Upoznati i sa identitetom svog biološkog oca, ratnog zločinca. Svoju priču počeo je shvatati i prihvatati već sa 8 ili 9 godina. A sve ono što je nosio sa sobom, istinu o vlastitom začeću, životnu borbu i traženje smisla, pretočio je knjigu Alen i ja. Danas svoju priču dijeli kako bi druga djeca, koja dijele njegovu sudbinu, znala da nisu sama, da nisu nevidljiva. U podcastu Glasom mladih razgovaram sa Alenom Muhićem. Ja sam Aida Đugum i ostanite sa nama. Alene, hvala što govoriš za podcast Glasom mladih. Knjiga će biti promovisana, a gdje drugo nego u Goraždu. I kako se osjećaš nakon svega?
Prije svega, Aida, želim da pozdravim tebe i vaše slušalce ovim putem i hvala vam na prilijepo najavi.
Hvala. I tebi što si mi omogućio da pričam o ovome.
Pa jedino nam je to preostalo da pričam, jer šutnjom nećem posjeća apsolutno ništa i baš malo kada si pravila uvod, ja sam malo razmišljao ovoj baš temi. Zašto se šuti, zbog čega se javlja stigma i diskriminacija, marginalizacija ili viktimizacija žrtve, to je upravo zato što boli. I zato što ona otkriva istine koje društvo jednostavno ne želi da vidi, jel? Najlakše mislim okrenuti glavu nego da se pogleda to dijete u oči, da mu se kaže znam ko što ti prolaziš ili da razumijemo. Šuti se još jednog razloga što je seksualno nasilje u ratu obavijeno sramom, ali što je najgore mislim sramom počinioca, ne sramotom žrtve. Mnoga djeca šute koja su rođena iz ratnog čina silovanja i ona su kažnjena zbog šutnje. Šuti se zato što je ova tema ruši čistotu nacionalnih mitova, jer silovatelji nisu dolazili samo sa jedne strane. Bilo ih među agresorima, među ljudima koji su iz međunarodnih mirovnih snaga, ima i naših, što je najgore. I šuti se jer priznanje postojanja ove djece znači priznanje jedne kolektivne traume koju niko nije spreman da nosi. Mi smo je nosili, mi je nosimo i ja sam već odavno odlučio da ne šutim, jer šutje ne štiti nikoga, ona samo produžava patnju.
Ti si danas suprug i otac i aktivista i borac za prava zaboravljene djece rata i dobitnik niza međunarodnih priznanja. O tvojoj potrazi za istinom, zabilježeni su mnogi mnogobrojni medijski nastupi, snimljena su dva filma I eto, govoriš u svojoj autobiografiji. Kako doživljavaš sebe danas?
Pa potpuno drugačije nego prije 20 godina kada sam prvi put javno ovome progovorio. Meni kada je bilo ponuđeno da se snima film, meni je tada bilo u glavi, ja bit ću glumac, bit ću Jean-Claude Van Damme ili šta ja znam. Bilo mi je, bit ću na TV platnu, bit ću na ekranima malim i tako. Nisam tada shvatao suštinu svoje životne priče, sam imao tada pojmove šta znači biti silovan, pretrško kopile i nisam znao traumu koju ću nositi unazad nekih 10 godina dok nisam prelomio taj neki krizni period, dok nisam pronašao svoj identitet. Otišao na vrata biološkim roditeljima, ocu i majici, upoznao se sa njima i onda sam kroz njihov razgovor ili njihovu šutnju ili njegovo negiranje u stvari saznao sam pravu istinu, suprotno od onoga, od one koja se pasirala, mislim, s ove druge strane. Tada sam odlučio da svoj bol i koju sam iskoristio u potragu za identitetom, dostojanstvom, istinom, pretočim u borbu i borbu za ljudska prava, borbu za ljudska prava djece naših majka, i rezultat toga je bilo osnivanje našeg udruženja za borbu na djeca rata, koje je jedino u Bosni i Hercegovini, ali ujedno i u svijetu. Dakle, to je, i Bosna i Hercegovina je zbog naše borbe i naše vidljivosti, jer smo mi godinama bili nevidljivi, nismo postali, ako smo imali lične karte kod nas u Bosni, bili smo nevidljivi od sistema, od zajednice, ali izborili smo se za zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon u djecu Brčkom. Nažalost, nismo još uvijek u Republici Srpsku, zato što oni još uvijek negiraju da postoji ta djeca, iako je prema istraživanjima UN-a i našeg udruženja ima blizu 20.000 djece koja su rođena iz ratnog čina silovanja i nažalost ne žive svi u Bosni. Neki žive u Crnoj Gori, u Sloveniji, daleko je Americi, Skandinaviji, Srbiji također, i mnogo djeca od njih ne znaju da su nastala iz ovakvog čina, mislim, ratnog silovanja i da su i majke prošle to seksualno nasilje u toku rata u Bosni i Hercegovini. Naša majke nije samo slovene pašnjakinje, silovane su Srpkinje i Hrvatice, i četvrta kategorija su Romkinje koje su silovane. Nažalost, silovane je i veliki broj muškaraca.
Da.
Ali to je tabu tema koja se nažalost i dan danas jako teško priča u tom smislu. I
ne govori se o tome.
Pa, trebalo bi se govoriti, zato što svaki govor koji ruši predosude tog te šutnje, te stigme, daje podršku žrtvi, da može govoriti jasnije, ponosnije o tim stvarima, ali žrtve se uvijek zatvaraju u sebe zato što misle da su same, a u stvari nisu. Hiljade žena je silovano u toku rata sa sve tri strane, dakle, i to je strašno. Strašno što se o tome šuti i što je ova kategorija civilnih žrtava rata već odavno zaboravljena, pogotovo djecu. Nisam morali da šutimo, nismo bili priznavani nikada i... Ali to ja sam opet pričao, pa sam se izborio nekako za sebe i tada sam otac tri sina u sretnom braku. Zdravstveni sam radnik, radim u urgentnom centru u bolnici koje sam se rodio, u koje sam ostavljen, u koje sam usvojen, gdje radi moj otac usvojitelj Muharrem Muhić. Tada smo se izborili za nagradu za ljudska prava koju sam dobio prošle godine upravo na ovu temu. Viktimizacija i stigmatizacija žrtava ratnog silovanja za nas, djecu, i tako da su sve veliki uspjesi, ne lično za mene, već i za naše udruženje, da su ostale kategorije, kao i za djecu i naše majke, naravno. Ali ovo je veliki korak za Bosnu i Hercegovinu.
Šta je problem? Jesu problem predrasude ili šta je problem u društvu da se ne govori o tome?
Pa ja sam se lično uvjerio u zadnjih 15-20 dana kada sam najavio da bi se knjiga mogla u skorije vrijeme objaviti, jer ima tu više faktora koji su odlučivali kada knjiga treba da izađe, od samog izdavača te pokrovitelja koji je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku i sport Bosansko-posavskog kantona Goražde. Trebalo je to sve fino ukomponovati. Urednici da urade svoj posao da bi knjiga bila lakše za začitati, iako je ona stvarno jako je teška za započitati, potresna je, a ujedno to je i svjedočanstvo jednog djeteta koje je prvo djete koje je pregovorilo o tom ratnom silovanju u Bosni i Hercegovini, i tako je to sve i krenulo.
A zašto baš knjiga?
Pa zato što jednostavno, mislim, koliko god mi snimali emisija, to ja iza sebe imam dva filma, imam preko 1000 intervjua koje smo radili ne samo sa medijima Bosni i Hercegovine, već daleko dalje od američkog Newsweeka, CNN-a, BBC-a, azijskih medija, također od afričkih, pogotovo skandinavijskih, gore, to se godinama priča. Međutim, ono što je meni smetalo zadnjih par godina upravo to što su mi jednostavno neshvatljivi i niko ne može da razumije u, evo, na primjer, podcastu. Ja vama mogu ispričati sve, ali se ne mogu otvoriti. Ne možemo se otvoriti kod psihologa kada nam je potrebno da razgovaramo, kod psihijatara, kod, šta ja znam, kod neurologa koji imaju problema sa tim traumama, ili djeca koja su odrastila sa svojom biološkom majkom ili čak sa biološkim očevima koje su silovali njihove majke. To su djeca koja su bila iz prinuđenih brakova kako ne bi odgovarali za svoj zločin. I masa je takvih, nažalost, u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. Jer ne možeš zakazati da je silovanja koji su u braku. To su ti prisilni brakovi i tada ispašta i žena i dijete. Knjiga sam odlučio da napišem da bila shvatljiva, da pomogne psiholozima da znaju na koju stranu mi se krećemo, o čemu ne želimo ili ne smijemo da razgovaramo, šta to nas potiskuje, zbog čega se bojimo osuda zajednice, i samim tim želim da svako dijete zna da nije samo i želim da svako dijete zna na koji način treba da pomogne samom sebi, jer nama ne može pomoći niko osim sami sebi. Mislim da je ova knjiga vodič kako pomoći samog sebe.
Kako si prvi put saznao kako si začeti i kako si se tada osjećao, da li se sjećaš toga, i kako ti je tada porodica tvoja u kojoj si odrastao reagovala?
Naravno se sjećam, zato što je to dan danas mi trauma, i imam sina godina kada sam ja saznao da sam usvojen, kada mi je rečeno u dječjoj svađi da sam četničko kopilo, da sam nađen pored kontejnera, i nisam tada znao šta znači biti usvojen, šta znači četničko kopilo ili da ti je majka silovanja. Znao sam da je nešto loše jer je to bilo takvim rječnikom rečeno i po takvim glasom rečeno, da ja sam da je to da li je bilo provokacija ili uvreda. Ja nisam znao šta tačno to znači. Tada sam ga jako udario i pobjegao sam kuće. Ispričao sam, plačući sam išao naravno kući, bacio sam sad su naruče, ispričao sam šta sam čuo i šta mi je taj dječak rekao. Onda sam oni tada ispričao čitav istinu koju ja da nisam razumio dugo godina još poslije.
Koliko si imao godina tad?
9 godina sam imao kada sam saznao da sam usvojen. Već sa 10 godina sam snimio taj prvi film Dječak iz ratnog filma sa režisirom Šamsudinom Gekićem.
I kako su ti objasnili sve to?
Mama je rekla koliko god ljudi govorili da mi nisu oni roditelji, oni mene vole, ili šta ja znam, da sestre sa kojim sam ja odrastao nisu u stvari prave sestre, ali ja sam u stvari u tom momentu više nikada nisam ni osjećao da sam usvojen. Vjerovatno zbog tog saznanja oni su još više posvjetili meni pažnje, te ljubavi koje sam ja odrastao sve do 18. godine dok se nisam odselio zbog posla. Ali uglavnom mi smo tu svaki dan i ja njih stvarno doživljavam kao svoje pravi, što bi se rekao, biološke roditelje. I mislim, uvijek sam izbjegavao da pričam na tu temu sa njima, jer je mama često počne plakati kada se govori o tim stvarima, jer je mislila čovjek da je ostavim, da ću otići bubom za biološkom majkom ako me ona nađe, mlađe ja nju. Tako da je to bilo malo više ispoštovanja prema njima, nisam previše zadirao u prošlost. Ali eto, bolje je bilo da upoznam biološke roditelje, što sam na kraju i uradio.
Jesi uspio upoznati majku?
Jesam, to je bila 2016. godine nakon premijere filma Stupice na vidljivog djeteta u Goraždu, kada sam dobio poziv i tada sam saznao da je majka došla u Bosnu, iako ne živi u Bosnu tu. I to je bilo šok, jer stvarno se nisam nadao o tome, jer baš je smisao ovog filma bio da se nađe biološka majka, se upoznamo, da se sazna ta i razazna istina. Međutim, to nije bilo prilike pred kamerom, možda je i bolje, jer moja reakcija nakon svega toga je bila napisao čak i dan danas, i što tiče tog momenta koji sam baš napisao u knjizi, bilo mi je stresno, jer želja da upoznam biološku majku mi je bila najveća želja u životu koju sam tada imao. I uspio sam, bilo je to emocija i sastanje sa čovjekom, sve to su neke emocije koje jednostavno se ne mogu opisati riječima, i koliko god sam je trudila i prenesem na papir, to sam nekako uspio na knjigu da prenesem. Uglavnom sve su to neke traume, bile nama draga ili ne, to su neke traume, zato što mi cijeli život živimo da se upoznamo sa biološkim roditeljima, neko više, neko manje, jela, ali ja da bi nastavio svoju borbu i da bi saznao istinu, da se borim za ta ljudska prava, ja sam morao da ih poznam. Kakva god posjeca toga svega bilo, jednostavno to je nešto što nema cijenu, i ali se ti upravo mržnje i te želje može prenijeti u borbu i rezultat danas ove čitave teme.
Ima li trenutaka kada poželiš znati više ili manje o svom porijeklu?
Pa bio bih vod da nisam poznao biološke roditelje, da nisam saznao svoje porijeklo. Jer to su stvari koje svakoga od nas zanimaju, bez obzira kakva istina bila, kakva pozadina bila našeg porijekla, da li ona bila dobra ili loša. Lijepo je znati porijeklo, nažalost moje porijeklo je takvo kakvo jeste. Međutim, ja sam se sa tim pomirio i sa godinama sam živio sa tim saznanjima da mi je biološki otac ratni zločinac koji je oslobođen ratne optužbe. Zbog nedostatka dokaza, dok mita i korupcija sutkinje Azri Miletičke, koja je bila osuđena čak na zatvor nakon nekog izvjesnog vremena nakon suđenja biloškom ocu, tako da mislim da je to i dan danas mislim da je to sve namješteno i da ste plagijati priče, da su oni prije rata bili u vezi i kako bi se slobodio optužnice. Jer mislim, vidite, ja nakon svega toga kada sam otišao njemu na vrata, on je to sve negirao, da poznaje moju majku, da nikada nije sreo, iako postoji taj DNK koji se radi 2006. godine gdje je potvrđeno da je on moj biloški otac, on to dan danas negira. Mislim, mene to više ne zanima. Ja sam na njemu to vidio i osjetio sam i njegovom rječniku i po njegovom ponašanju. Ne znam, on je za mene i dalje ratni zločinac i ja sam za tom pričao da sam završio. Posvjetio sam se porodici, posvjetio sam se svom privatnom životu, ali posvjetio sam se najviše na tome da pomognem ljudima kojima je potrebna pomoć. On je smisao čitave ove priče.
Nikad se nije osvrnuo ili pokajao ili došao ili na neki način pokušao ostvariti kontakt s tobom nakon tog susreta?
Nije pokušao. To sam baš sam pričao prije par godina sa svojim muharimom i odvijom. On se rekao da nikada niko nije došao da nikada se opozna, iako je to u tvoj ratnoj presudi rečeno, mislim, citiram njegovu izjavu, Aler je moje dijete i ja ću o njemu brinuti. Nikada do toga nije došlo, mislim da je bolje da nije došlo tih stvari, pogotovo zbog te ljubavi Muharima dvije koje su imali prema meni, tako da jednostavno. Ne mislim iskreno da bi se to dobro završilo, da se on javio porodici, a i nije ne trebalo na kraju krajeva, mislim.
Šta ti je važno da ljudi znaju o tebi, eto, mimo tvog porijekla?
Često puta kažem, evo kada čitamo naslove, na primjer, pa se kaže srpski vojnik je silovao Bošnjakinju, nazivao se četničko kopilo, mislim da se opet previše vraćamo u prošlost. Bitna je ta budućnost i ova knjiga nije da nas vrati u prošlost, da bi se žrtve prolazile kroz te traume, pogotovo majke i djeca, već jednostavno da bi se stvarala bolja budućnost. Bolja budućnost i za djecu, za buduće generacije, za naše majke, i to je smisao knjige. Nije više smisao, mislim, malo je najmanje bitan čitav ovoj priči. To mora ljudima da bude jasno. Ja nisam jedini koji je rođen iz ratnog čina silovanja i nisam prošao najgore trauma. Daleko veći broj djece prolazi gore trauma od mene i žive i dan danas, to je spoznaje da ne znaju ni kojim je biloška majka ili biloški otac, ali znaju da su nastali iz ratnog čina silovanja. Mislim da bi se tu trebalo najviše posvetiti, ne samo oko Alena. Mislim, ja godinama već pričam što kaže vazim, ali mislim da treba dati drugima priliku. Kako tako, jer jako je teško pričati upravo zbog te osude, zbog te stigme, zbog tog srama. Da je ne bi se bilo suđivani, ali po meni iz mog ličnog iskustva najviše mi je bilo strah da ne bih, poremetio odnos sa svojim roditeljima. Da me ne bi više gledali drugačije ili ne bi pogrešno shvatilo ono što sam ja želio da kažem, da tražim.
Da.
Da se više trebamo fokusirati na budućnost, ne na prošlost.
Jel utiče ta tvoja spoznaje, ta tvoja borba, ta tvoje traganje za istinom na tvoje odnose sa drugim ljudima? Da li utiče i na koji način, ako utiče?
A mene ne treba podrška drugog naroda. Mislim, pogotovo ne, mislim, znači, ono, jako znači podrška kada neko napiše svaka čast, hrabrost, te stvari. Međutim, to ne pomaže. Pomaže ta podrška koju mi imamo u tom momentu kada mi rješavamo te neke životne naše probleme ili životne traume i kada se borimo sa samom stigmom. Razumijete? Mislim, lako napisati svaka čast samo naprijed, ali ono što mi nosimo, taj ošćaj u sebi, to je nešto sasvim deseto i to je sasvim drugačije ošćaj od onoga za koje ljudi misle da jeste.
Kako se, evo, nosiš sa nekad teškim emocijama vezanim za tvoju priču? Mislim, tebi se to desilo pred pubertet, kad svako od nas pokušava da spozna ko je, šta je, odakle, kome pripadaš. Pripadnost, identitet, to je sasvim normalan proces mlade osobe u tinejdžerskom dobu. Kako si se nosio tada sa tim emocijama kad si spoznavao sve ono što se dešavalo, znači kako si začet i ostalo, te sad kako gledaš na to?
Pa jako mali broj ljudi je znao za moju biološku priču, da je majka silovana, čak i oni koji su znali šutili su, i mene je bilo teško da pričam, pogotovo sa svojim roditeljima gdje sam odrastao u toj porodici. Međutim, kako je koja godina išla, meni je ta želja rasla da poznam biološke roditelje, bez obzira na porijeklo, kao što sam malo prije već rekao, bilo je teško, nisam želio da tražim psihološku pomoć zato što sam osjetio da mi ne treba, jer sam znao da je to nešto što ja moram sam da riješim sa sobom. Pričao sam ja sa sestrama, pričao sam ja s nekoliko prijatelja, imam čak i prijatelja koji znaju moju životnu priču, ali ne znam sve te detalje jer nisam se toliko posvetio toj tim stvarima kao tinejdžer. Tek kasnije kada sam počeo da radim, vjerovatno trebalo je vremena da se sazri, da se nađe taj pravi put. I međutim, teško je živjeti sa tom spoznajom, ali isto tako živjeti sa polovičnim informacijama koje imamo u tim momentima.
To najviše je možda i boli.
Pa boli, najviše boli ta šutnja. Jer ta sama šutnja, ona sama nosi boli. To je nešto što je jako teško razorvati tada u našim glavama. Pogotovo kada smo mi u pubertetu, pa ti više ne znaš gdje su lebe ili su na zemlji. To je, ali opet ta borba izašla nešto dobro.
Ja, jeste, ali poluinformacije su, ja mislim, najgore. Jer ti probude sumnju i onaj crv se vrti po glavi, a nisi siguran šta je istina, šta nije. To, ja mislim, da najteže pada ljudima.
Evo jedan od tih primjera kako sam imao te polovične informacije. Znao sam da je u mene taj Radmilo Vuković biološki moj otac, da je silovao majku Foč. Međutim, ja nisam znao da 20, možda jedne ili dvije godine, kada sam imao, sam živi tu u Foči koja je nekih 30 km od Gorašta. Nisam tada imao informacije da je biološka majka nije već od 99. u Bosni i Hercegovini, kada je već odselila na drugi kontinent. To su već polovične informacije. Zatim nisam znao da je on slobodan i sada su neke informacije koje se krila od mene, a tada u to vrijeme, možda 2008, 2009 ili 2010 čak godine, u to vrijeme puberteta nije bilo interneta, bio na neki kućni internet, pa ti nisi nije da googlaš zbog roditelja, da istražiš. I sve to otežavalo do nekog momenta kada je mene baš zanimalo, sam rekao ja moram da ih upoznam i to je to. I nije bilo, Vlaška majku da sam upoznao, nije nekom konačnici čitav taj rezonim taj ošćaj moj u glavi. Mislim sam da će ići malo drugačije, da će biti manje bolno, međutim to je samo mi dalo novo poglavlje u životu i tu neku snagu da se moram izboriti. Jer ja sam na njenom licu, pored svega što mi je spričala, kroz suze, kroz taj bijes, kroz tu traumu, ti na njenom licu vidiš da je to jednostavno žena koja je dugo i puno patila. Da je to žena koja u jednom momentu se smije, u drugom momentu plače, u jednom momentu bi da me zagrli, u drugom momentu ne žele očima da me vidi. Tako da je to jako teško meni kao, mislim, tada sam ja bio žen kada sam je upoznao, ali
informirana ličnost, što je možda lakše bilo da podneseš.
A jeste ono bilo lakše, ali svakako je boljelo. Pogotovo kad ti cijeli život imaš tu želju da poznaš majku, bez obzira na posljedice, onda suočiš se sa svojim najvećim strahom, a da li će to ona prihvatiti ili neće, i sama činjenica da smo se upoznali, za mene tada već bio šok.
Jeste u kontaktu i dalje?
Nismo. Kontakt preknula nam posle tog upoznavanja, zato što je počela da dijeli na moj privatni život i počela da dijeli na moju porodicu i mnogo sam bio nervozan i očekivao sam da će to biti mnogo više upoznavanja, međutim nije to. Opet sam sprašao u situaciju nade, da se nadam za nešto, ali sam jednostavno vidio, vidite, u mene je majka i udata, ima svoju porodicu. Ta njena djeca znaju za mene, ali ne znaju da nam je majka zajednička, da imamo istu majku. I onda su to neke stvari, jednostavno nisam sebi želio da priuštim to, tu još uvijek traumu da ja budem razlog da će on nju podržavati, neće da će suti, zašto im nije vrlo za mene i te stvari. Sve je to jako teško, iskombinovati, onda je bolje zbog te čitave trome da se ne čujemo, jer moja želja je bila da ju poznam, ne da živim sa njom.
Jasno, ti opet nju štitiš sad nakon svega.
Pa naravno će štiti, pak mi majka kakva god daje, to mi je majka i to se ne može promijeniti.
Jasno, i štitiš je novih trauma i novih razočarenja i nove tjeskobe, sasvim jasno.
Mislim i mišljenja sam da poslije svega ovoga nije zaslužila ni najmanje da bude opet osuđivana ili čak da njena djeca nju osuđuju zbog toga što je na mene ostavilo toku rata. I jer ja ne bih sam znao, jer mislim da sam 100 puta stavljao njenu poziciju, ne bih znao da li bih smio usvojiti dijete tuđe, a kamoli svoje dijete koje me posjeća na traumu ili nešto deseto, da ja da živim sa tim životom. Nekad mislim da je bolje što mi ostalo, jer sam opet odgledan u porodcu koja je ponudila mi ljubav i topao dom i...
Nije opterećena tim tako. Traumama i ostalo. A je koliko je imala godina kad je se to desilo?
Pa nisam siguran, mislim da je oko 20-ak, bila je jako mlada kada se to se izrašavalo.
Jasno.
Jer evo ja sam baš prije možda nekih 15-ak dana, možda čak i manje pričao sa nekim ljudima koji su došli iz Amerike tu i teo sve se opaznamo, kao znamo ti biološku majku, mi smo svi gore iz Miljevine, mi smo tako to pričali i mi smo mi rekli da je, kako da kažem, da je biološki otac, ono što se kaže, igrao oko biološke majke jer je bio vjerovatno zaljubljen u nju. Mada je on to negirao sve i namalo prije rata, kao da se on baš promijenio, da je već tada u toj firmi gdje su oni radili, da je počelo tu nacionalistički tadnost, te prijetnje kao bit ćeš moje, te stvari, međutim niko nije vjerovao te stvari, da će uopšte zarate kamal da će rad muslovat moju majku. I tada se to se odigralo i da se su bili iznenađeni zbog čega je rad malo to uradio, jer uvijek nije se nadal, takav je bio tip, da nije slutilo se da će biti agresivan, da će on se čak nadal će pomagati, iako je nije bio ono što kažem, što omljen među narodom, ali nisu ni vjerovali da će takvi zločini rad.
Da, da. Kako ti je bilo sada, nakon svega, kad si otkrio, kad javnost sluša o tvom porijeklu, o svemu ono što ti se desilo, o tvojoj borbi, o načinu kako se nosiš, kako u Goraždu, ipak je to mala sredina, kako ljudi prihvataju to, da li imaš osjećaj da su prihvatili sve ono što ti se desilo, imaš li podršku?
Ali to je već odavno to prihvatili. Sama činjenica da je nakon drugog tog filma, kada je bila promocija u Goraždu, čak i tri puta morao film da se promoviše da bi svi građani mogli da pogledaju taj film. U Goraždu to je sami početak, sami dokaz da su ljudi podržavaju ovaj rad od samog početka, znači kako sam se rodio pa do dana današnjeg.
Da.
Sama interesovanost, ovo vidim opet nakon 10 godina od tog filma, vidim da je javnost zainteresirana za ovu knjigu, jako puno upita mi se javno gdje se knjiga može nabaviti, kada će biti u prodaji, da li se može slati za inostrane zemlje. Mene je iskreno iznenadilo je taj odnos Srbije prema ovoj knjizi, jer su već mi tražili da se promocija pravi tu u Beogradu, u Novom Sadu,
super,
čak u Novom Pazaru dole. Tako da je te predrasude da se već odavno se, kako se zove...
Razbijaju.
Tako je, i to razumijevanje između žrtava i počinioca je već odavno počinje da se dijeli. Jer uvijek se radilo da je ona tražila, ne samo moja majka, nego bilo koja druga žena koja nije imala razumijevanja zajednice ili sredine ili sistema. I uvijek je počinjac bio žrtva, a žrtva je kako same kažu, kaže, tražila sam i...
Da, kriva je zbog čega je se to desilo, da.
Tako je.
Jasno, nije to samo u mentalitetu balkanskih naroda, to je generalno takav...
To je generalno problem u čemu
svijetu. Da, jasno. Htjela sam te pitati, promocija knjige će biti u 9. jula u Goraždu, je li tako?
Tako, 9. jula u 20 časova, u Centru za kulturu, velika sala, očekuje se da će doći veliki broj ljudi upravo zbog ovih stvari, kao što sam ja već rekao malo prije, velika je zainteresirana za knjige. Vidim da su baš prije par dana mi šalje prijatelji iz istraživačkog centra za čitaoce Bosne i Hercegovine, kao najtraženija će biti knjiga i najtraženija je trenutno sada, vjerovatno ljudi googlaju traži gdje se može uzeti i po tim informacijama su oni najtraženija knjiga za 25. godinu.
Zanima me, traže se i na drugim jezicima prijevodi i ostalo, je li to pokrenuto?
Jeste. Ja sam sa jednom profesorcom Tatjanom, koja je, čini mi se, iz Makedonije, profesorica na fakultetu University of Toronto, i trenutno se radi prijevod na engleski jezik. Javilo se par izdavačkih kuća iz Amerike koje bi rado knjigu prevele na engleski jezik, zatim za njemački, i ono što je meni u planu i prema zainteresiranosti publike, ima već ponuda da se knjiga prevede na 6 jezika, dakle to je engleski, njemački, turski jezik, švedski, norveški, talijanski i španski.
Bravo, čestitam ti.
Hvala vam.
Šta bi mladima sad preporučio?
Ja sam se naučio da se izborim u životu. Jednostavno, parka nije puno teška. Ja ne bih volio da oni dozvole da im drugi pišu njihovoj sudbini. Oni nisu ono što su rekli da jesu. Nismo pogreška, nismo sramota, nisu čak ni krivci. Ja sam možete dokaz da se iz jedne tame može da dorodi svjetlo, ne smije se bojati istine jer je istina jedina ta koja nas oslobađa. Ne smije se bojati na prošlost jer ona definiše našu budućnost jer je mi definišemo Ako ne šute, oni mogu pomoći nekome. Jedan glas može pomoći 100 ljudi, međutim šute ne može pomoći nikome.
Djeca rođena iz ratnih zločina nisu nevidljiva. Vrijeme je da ih društvo vidi, čuje i prizna. Zahvaljujući Alenu koji je progovorio i za sebe i za druge. Jer jednostavno šutnja nije opcija. Slušali ste podcast Glasom mladih. Ovu i sve druge podcaste potražite na web sajtu slobodnaevropa.org. Ja sam Aida Ćugumi i pozdrav do narednog slušanja.